7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce spun controversele în jurul demisiei lui Artur Cosma despre autonomia Consiliului Coordonator al Audiovizualului? Un înalt oficial NATO a adus la Chișinău o ofertă de ajutor pentru sectorul moldovean de apărare. Slovacia invită Rusia în Inelul Estic, proiectul unei noi conducte de gaze pentru Europa Centrală și de Sud-Est. Mai ascultați rubrica de miercuri, Cultură și Politică. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Partidul Comuniștilor și-a continuat criticile la adresa ministrului apărării Viorel Cibotaru, pe care îl acuză că pune în pericol relația Republicii Moldova cu Federația Rusă. Într-o declarație a fracțiunii parlamentare pe CRM, se spune că este inadmisibil ca Viorel Cibotaru să păstreze funcția de ministru al apărării, deoarece el, prin postul pe care îl deține, prezintă un pericol pentru suveranitatea și independența a Moldovei. Comuniștii îi reproșează ministrului că ar fi numit Rusia inamic potențial al Moldovei într-un interviu la Europa Liberă. Vorbind astăzi cu reporterii la Chișinău, Cibotaru a sugerat că declarația ar fi fost răstălmăcită de comuniști și a spus că nu se teme de o eventuală moțiune pentru demiterea sa.
Este o procedură normală, parlamentară. Dacă există anumite obiecții vis-a-vis de activitatea ministerului pe care îl conduc, ok, sunt gata să examinez orice probleme, să vin cu un raport în cadrul parlamentului. Deci nu e nicio problemă, eu nu văd aici niciun fel de problemă.
Platforma civică Demnitate și Adevăr spune că va ține un nou meeting pașnic duminică 7 iunie în piața Marii Adunări Naționale din capitală, informează IPN. Astăzi, la o conferință de presă, liderii platformei au spus că noua demonstrație va începe la prânz și va avea ca scop demiterea clanurilor mafiote de la guvernare. Activiștii au mai spus că de la precedentul meeting de protest, guvernanții au mimat numai lupta cu oligarhii și căutarea miliardului furat de la 3 bănci moldovenești. Platforma DA a organizat până acum 2 demonstrații de amploare la care au participat 10.000 de persoane, prima la 5 aprilie, a doua la 3 mai. Procuratura Generală a acuzat Comandamentul de Aviație al Armatei că ar fi păgubit statul cu o jumătate de milion de lei, fiindcă nu a recuperat pentru stat metale prețioase din avioane MiG casate în anii 2011-2014. Procurorii spun că în avioane se aflau peste 11 kg de aur, 250 de grame de argint, 33 de grame de platină și aproape 1 gram și jumătate de paladiu. Într-un comunicat de presă al Procuraturii Generale se spune că s-au pornit în acest caz 4 cauze penale pentru delapidare și fals în acte comise de responsabili din cadrul Armatei Naționale, ale căror nume nu au fost făcute publice. Pentru asemenea fapte, ei riscă pedepse de 15 ani de închisoare. Rusia a spus că demisia președintelui FIFA Sepp Blatter nu afectează pregătirile sale pentru găzduirea Cupei Mondiale la fotbal în 2018. Blatter și-a anunțat demisia marți, la numai 4 zile după ce fusese reales în fruntea FIFA, pe fondul anchetelor de corupție pornite împotriva unor oficiali de-a ei de procurorii din Statele Unite și Elveția. Parlamentul Letoniei l-a ales ca președinte al țării Baltice pe actualul ministru al apărării Raimonds Vejonis. El l-a învins după mai multe runde de vot pe Egils Levits, un judecător la Curtea Europeană de Justiție, și îl va înlocui pe președintele în exercițiu Andris Berzins, care nu a candidat la un nou mandat, invocând motive de familie.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Proaspătul membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Artur Cosma, ar putea rămâne fără noua sa slujbă. Motivul? A votat săptămâna trecută pentru suspendarea retransmisiunilor televiziunii rusești Rasia 24, acuzată de propagandă și manipulare. Toți membrii Consiliului au votat acea decizie, dar spre deosebire de ceilalți 8 colegi, Cosma a fost membru al Partidului Comuniștilor, care l-a delegat în Consiliu în luna aprilie și care nu este de acord cu suspendarea televiziunii ruse. La cererea liderului comunist Vladimir Voronin, Cosma a depus cerere de demisie. Nu i s-a dat curs deocamdată, dar cazul readuce în discuție independența politică a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, relatează Ala Ceapai.
Deși oficial membrii CCA sunt apolitici, proaspătul membru al instituției, Artur Cosma, a explicat astăzi că sub presiunea criticilor din partea, citez, colegilor de partid, a depus o cerere de demisie luni, pe care însă a retras-o a doua zi. Deocamdată nu e limpede dacă, în urmă cu o lună, când a fost numit de Parlament la CCA, Artur Cosma a renunțat la calitatea de membru a Partidului Comuniștilor, așa cum obligă legea. PCRM a dat primul anunțul despre cererea de demisie a acestuia, după ce Cosma a și fost invitat la partid să dea explicații de ce a votat săptămâna trecută pentru suspendarea retransmisiunii televiziunii rusești Rasia 24. Asta a explicat ieri la o emisiune de la postul public ATV liderul comuniștilor Vladimir Voronin.
Cosma a votat împotriva deciziei noastre să nu fie susținut de el, de reprezentantul nostru în acest audiovizual, prin vot, interzicerea canalului Rusia 24, noi l-am invitat și l-am întrebat, de ce ai făcut lucrul acesta? Și ne-am amintit cum el a fost de repede votat. Și atunci apare întrebarea, când el a fost recrutat, acest Cosma, și de cine, și cu ce condiții? S-au pornit și zvonuri că parcă acest Cosma trebuie să fie ales în viitoarele câteva zile președinte al acestui audiovizual.
O listă secretă, scursă în presă, de demnități publice pe care le-ar fi cerut comuniștii pentru sprijinirea la guvernarea coaliției minoritare, figurează și cea de președinte al CCA. Întreba de ce nu l-ar ierta pe Cosma, obținând în schimb președinția CCA, Vladimir Voronin a spus:
cu cine? Cu trădătorii? Dar dacă faci așa lucruri, de ce? Nu, Doamne ferește, nu. Cosma se vede că a fost prelucrat. Eu am să aflu detalii și am să le spun oficial.
Liderul comuniștilor a promis să revină joi cu detalii. Mai mulți comentatori anticipează că Vladimir Voronin, atunci când sugerează că Artur Cosma ar reprezenta interesele altui partid, face referință la Partidul Democrat. Ori CCA-ul este adesea bănuit de organizațiile de media că ar fi controlat politic în ultimii ani, mai ales de Partidul Democrat. Deși ar trebui să fie un regulator independent, CCA dintotdeauna a fost dependent politic, spune președintele Asociației Presei Electronice Vasile State.
Membrii în organul de reglementare a audiovizualului întotdeauna au fost aleși pe criterii politice, indiferent cum au fost prevederile legale în acest sens. După 2006, actualul cod în vigoare spune că sunt aleși din rândul societății civile, dar până la urmă cei care decid sunt tot politicieni, adică parlamentari. Bineînțeles că aceasta afectează independența CCA-ului.
O opinie similară o împărtășește și juristul Eugen Râpca, care mai mulți ani a monitorizat îndeaproape activitatea autorității audiovizuale.
Scandalul iscat în jurul cererii a domnului Cosma reprezintă o dovadă a implicării politicului în ceea ce privește activitatea CCA-ului. Spre regret, și în trecut au mai existat momente care au trezit îndoieli în ceea ce privește activitatea independentă a membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului, cât și a fiecărui membru în parte. Poziția politică și lipsa de independență în raport cu anumite partide politice este vizibilă și la ședințele Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Conchide juristul Eugen Râpca. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un înalt oficial NATO spune că a adus la Chișinău o ofertă de strângere a legăturilor, inițiativa de consolidare a capacităților de apărare, care prevede sprijin pentru reforme în domeniul apărării și securității. Asistentul adjunct pentru afaceri politice al secretarului general al NATO, James Petteri, a făcut anunțul în marginea unei reuniuni a Comitetului pentru Parteneriate și Securitate prin Cooperare al NATO, care se desfășoară în premieră la Chișinău zilele acestea. Într-un interviu, Liliana Barbăroșie l-a întrebat pe oficial la început ce prevede mai concret oferta NATO.
Noi vrem să ajutăm Republica Moldova să stea mai bine pe propriile picioare din punctul de vedere al neutralității sale, a integrării teritoriale și a suveranității. NATO nu intenționează decât să ofere consultanță în ceea ce privește promovarea reformelor în Republica Moldova. Ceea ce nu va face NATO e că nu va presta echipament, formare sau instruire pentru forțele armatele Republicii Moldova, pentru a o învăța cum să se apere împotriva agresorului. NATO NATO nu face acest lucru, dar nici Republica Moldova, guvernul, nu ne solicită asta. Ceea ce e important este ca cu adevărat să fie promovate aceste reforme și, în primul rând, lupta împotriva corupției. Acest lucru este foarte important, mai ales pentru atragerea investițiilor în domeniul apărării. În rest, încercăm să ajutăm Republica Moldova să stea pe propriile picioare, să aibă un sistem modern de apărare și să poată să-și permită propria securitate.
Atâta timp cât Republica Moldova este o țară neutră prin Constituție, ce opțiuni de securitate poate avea Republica Moldova în această situație?
În primul rând, vreau să spun că NATO nu are absolut nicio viziune referitoare la statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Asta este decizia doar a Moldovei. În al doilea rând, noi recunoaștem că există provocări în Republica Moldova în ceea ce privește resursele financiare care sunt alocate în acest domeniu. Cunoaștem că resursele sunt limitate și este o adevărată provocare pentru ministrul apărării să poată face față acestor strategii de apărare. În al treilea rând, noi recunoaștem provocările de care se ciocnește Republica Moldova în relația cu Federația Rusă. Și nu vorbim doar despre Transnistria, ci și despre acest mediu de comunicare agresiv care vine din partea Rusiei. Da, există provocări pentru Republica Moldova din acest punct de vedere. Ce poate face NATO în această privință? Noi putem să ajutăm Republica Moldova să elaboreze și să-și consolideze niște strategii de apărare prin intermediul politicilor care urmează să fie formulate, prin intermediul solicitărilor de echipament și prin ajutarea promovării acestor solicitări de echipament, astfel încât Moldova să poată face față provocărilor cu care se confruntă.
În România se creează puncte de control NATO, în Marea Neagră au loc tot mai dese manevre NATO, țările baltice discută planuri de înființare a unui sistem comun de apărare. O întrebare logică mi se pare. Ce se întâmplă? Se pregătește NATO de ceva?
I'm glad you asked that question.
Mă bucur că mi-ați pus această întrebare. Ceea ce face NATO acum este un răspuns la acțiunile întreprinse de Rusia în ultimul an și jumătate, 2 ani. Anexarea Crimeei, sporirea enormă a forțelor armate aeriene. Și vorbim într-adevăr de o sporire enormă, mișcări considerabile ale forțelor armate, masive, enorme, fără notificare prealabilă, operațiuni care se întâmplă chiar de-a lungul frontierelor NATO. Din acest motiv, chiar dacă noi ne-am dorit poate să cheltuim mai mulți bani în alte scopuri, noi nu avem decât să răspundem prin aceasta la solicitările acestor țări care se simt expuse riscului. Intențiile NATO sunt la fel foarte clare. Apărăm membrii alianței și sprijinim partenerii noștri. Una din sarcinile noastre esențiale este să ne asigurăm că teritoriul NATO este unul intangibil. Pe de altă parte, noi vrem să ne ajutăm și partenerii să fie liberi, independenți și să aibă propria alegere. Oricare ar fi această alegere, nu neapărat în favoarea NATO. Dacă vor să opteze în favoarea NATO, îi sprijinim. Dacă nu vor, exact același lucru. S-ar putea să opteze în favoarea unei relații strânse cu Federația Rusă. Iarăși, vom sprijini această alegere atâta timp cât va fi o alegere liberă. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Ucraina. Câțiva ani în urmă ea opta în favoarea alăturării la NATO și noi am colaborat cu ea și am susținut-o. Câțiva ani mai târziu, Ucraina și-a schimbat opinia. A optat să nu fie membra NATO, să-și păstreze statutul de neutralitate și am colaborat și mai mult, adică i-am oferit mai mult decât anterior. Rusia nu oferă această opțiune liberă vecinilor săi. Aici avem diferența fundamentală între ceea ce face Rusia și NATO.
Când Uniunea Europeană a vrut să ajute partenerii estici să devină mai stabili, mai prosperi, a inventat parteneriatul estic. Ar putea fi inventat un fel de parteneriat estic al NATO?
You're well informed. There are ideas in NATO.
Sunteți bine informată. Cu adevărat se poartă astfel de discuții în NATO în privința consolidării parteneriatelor pe care le avem, dar nu doar cu partenerii din Europa, ci și cu cei din Sud, din bazinul Mării Mediterane. Dar aceste discuții încă doar se poartă. Așteptăm summitul din 2016 din Varșovia. În cadrul acestui summit vom discuta și vom lua decizia finală privitor la un eventual parteneriat. În afară de asta, vom avea o întrunire a ministerilor de externe în luna decembrie și vom vedea ce putem face. Dar, în special pentru a consolida instrumentele pe care le avem, pentru a le amplasa într-un cadru mai strategic, poate că e bine nu neapărat să venim cu noi resurse, ci să facem aceste resurse mai eficiente.
Not necessarily substantially more resources, but better.
L-ați ascultat pe James Petrai, un înalt oficial NATO, în interviu la Chișinău cu Liliana Barbăroșie. În curând veți putea găsi interviul integral pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Tot acolo găsiți o rubrică nouă consacrată alegerilor locale de la 14 iunie. Este ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare relatăm între altele despre demisia subită a președintelui FIFA Sepp Blatter și însemnătatea ei pentru campionatul mondial de fotbal plănuit în Rusia în 2018. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo o nouă ediție a emisiunii televizate Europei Libere pur și simplu. Ediția de astăzi este despre portul internațional Giurgiulești, care împlinește 10 ani.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Aflat într-o vizită în Rusia, premierul slovac Robert Fico a invitat-o marți să contribuie la proiectul unei noi conducte de gaze, East Ring, inelul estic, care ar fi gândită ca o alternativă pentru eșuatul proiect rusesc, South Stream. Noul proiect, care ar corespunde tuturor normelor europene, a fost sprijinit pentru o declarație comună a Bulgariei, României, Ungariei și Slovaciei, semnată la recentul summit al parteneriatului estic de la Riga. Ce interes ar avea România să facă parte din East Ring? Relatează de la București Sabina Fati.
În declarația comună a celor patru state se precizează că interconectarea acestora are loc în cadrul efortului comun de a căuta noi surse și rute pentru diversificarea gazului folosit de ele. Cu excepția României, celelalte semnatare sunt aproape total dependente de gazul rusesc. De aceea, ideea premierului slovac Robert Fico de a-i pune pe masă omologului său de la Moscova, Dmitri Medvedev, proiectul East Ring, pare ușor deplasată. Mai cu seamă că în descrierea oficială se vorbește explicit de surse alternative care să aducă gaz spre Europa prin acest inel care cuprinde Bulgaria, România, Ungaria și Slovacia, din zona Mării Negre, din regiunea Caspică, din Orientul Mijlociu și din potențialul nod energetic care va deveni Turcia. Premierul slovac s-a grăbit într-un fel să facă din Moscova partener al gazoductului european Inelul Estic, deși punctul de plecare al proiectului era tocmai despărțirea de gazul rusesc. Fico are însă nevoie de certitudini după ce Rusia a anunțat că din 2020 nu va mai folosi conductele ucrainiene pentru exportul spre statele europene. Slovacia, la fel ca România, Ungaria și Bulgaria, se alimentează cu gaz rusesc care trece prin Ucraina. După ce Uniunea Europeană a început să boicoteze conducta South Stream, care aducea gaz rusesc prin Marea Neagră și apoi traversa Bulgaria, Grecia până la Marea Adriatică, Moscova s-a reorientat repede, a bătut palma cu Ankara pentru același traseu pe care îl va traversa South Stream, doar că numele viitorului gazoduct va fi Turkish Stream. În prelungirea acestuia, Vladimir Putin a discutat deja cu premierul grec Alexis Tsipras finanțarea următorului tronson de la frontiera greco-bulgară până spre Adriatica. Slovacia își dorește așadar ca gazul rusesc din Turkish Stream să fie accesat și de East Stream, deci de conductele pe care statele est și centrale europene planifică să le construiască pentru a aduce resurse de pe rute conexe. Gazul azer, care deja ajunge în Turcia sau cel turcmen, ar putea fi folosit în viitor în locul celui rusesc. Tot din Turcia ar putea fi adus în viitor spre Europa și gazul iranian. Proiectul Estring, care va fi alimentat cu gaz din Marea Neagră sau din Turcia, conține deocamdată două opțiuni pentru România. Una care se bazează pe facilitățile de stocare și producție din Transilvania și care traversează această regiune și ajunge până la Isaccea, în județul Tulcea, unde se conectează cu infrastructura existentă dintre România și Bulgaria, care la rândul ei se leagă de Turcia. O a doua opțiune presupune că gazoductul va trece prin București, unde de asemenea ar putea exista posibilități de stocare, și merge mai departe spre granița bulgară și de acolo spre Turcia. Deocamdată însă gazul disponibil dinspre Turcia spre Europa Centrală și de Est vine tot din Rusia. Uniunea Europeană pare așadar să reducă presiunile asupra Moscovei, riscând încă o dată dependența de gazul pe care îl cumpără din Rusia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Demisia subită a președintelui FIFA, Sepp Blatter, pe fundalul unor anchete tot mai ample de corupție, o anchetă desfășurată de procurorii americani și una de procurorii elvețieni în sânul structurii care guvernează fotbalul mondial, aceste anchete așadar pot cauza o stare de încordare printre ruși. Atenția se poate îndrepta înspre felul cum a obținut Rusia dreptul să găzduiască următorul campionat mondial la fotbal în 2018. Relatarea corespondentului Europei Libere președintele Anthony Veselovski este prezentată în rezumat de Oana Serafim.
Rusia spune că demisia președintelui FIFA, Sepp Blatter, nu afectează pregătirile pentru găzduirea Cupei Mondiale. Kremlinul, care l-a sprijinit masiv pe Blatter, a spus că va continua să conlucreze cu el până când se va alege un nou șef al forului fotbalistic mondial. Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a spus potrivit agenției de stat TASS că acum lucrul cel mai important este ca Rusia să își continuă pregătirile pentru Cupa Mondială. Gavin Hamilton este redactorul șef al revistei internaționale de fotbal World Soccer Magazine și el a declarat postului nostru de radio că există bănuieli în legătură cu modul în care Rusia și Qatarul au obținut organizarea Cupei Mondiale. În competiție pentru organizarea Cupei în 2018, reamintiv, a fost și Spania și Portugalia împotriva Rusiei. Există îngrijorări legate de Rusia pentru că a fost o înțelegere pentru un schimb de voturi pentru Qatar 2020 și votul Spaniei și Portugaliei pentru 2018. Oficialitățile Qatare au reușit să obțină voturile de la suporterii din Spania și Portugalia, dar Spania și Portugalia nu au obținut sprijinul Qatarului pentru 2018, căci voturile au mers spre Rusia. Rusia a reușit cumva să convingă Comitetul Executiv că Rusia este mai bine poziționată decât Spania și Portugalia pentru organizarea competiției, așa că de atunci au existat anumite semne de întrebare și oameni care au suspectat o infracțiune. Domnul Hamilton spune și că rușii au fost foarte puțin deschiși cu avocatul american Michael Garcia, care a fost însărcinat de FIFA să investigheze modul în care Qatarul și Rusia au obținut dreptul de a organiza Cupa Mondială. Garcia a demisionat după ce a înmânat raportul lui Sepp Blatter, care a decis să publice numai fragmente din el. Domnul Garcia nu a putut nici măcar să discute cu cei care au fost implicați în a organiza oferta Rusiei, pentru că nu i s-a permis să intre în Rusia. Și i s-a spus că computerele care au fost folosite pentru prezentarea ofertei rusești ar fi fost distruse. Așa că Rusia a făcut tot ce a putut ca să împiedice orice investigație asupra acestui scandal. Așa că există suspiciuni reale despre cum a câștigat Rusia organizarea Cupei Mondiale în 2018. Pe de altă parte, ne-a spus jurnalistul, pregătirile pentru 2018 sunt avansate și prea devreme să se poată spune dacă va putea fi o revocare a votului. Pentru Rusia, plecarea lui Blatter din fruntea FIFA este o veste proastă. Moscova și însuși președintele Vladimir Putin l-au susținut pe Blatter pentru al cincelea mandat. La nivelul elitelor politice rusești, întregul scandal de corupție de la FIFA este văzut ca fiind motivat politic, având în vedere relațiile proaste dintre Moscova și Occident. Mai mult, Putin, pe 28 mai, a acuzat justiția americană că s-ar amesteca în treburile altor state, evitând să spună că investigația americană se referă numai la corupția din CONCACAF. Despre cum a câștigat Rusia dreptul de a organiza Cupa Mondială, se interesează numai investigația elvețiană.
Ați ascultat-o pe Oana Serafim.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Din timp în timp, politica culturală a României devine subiect de dezbatere, discuție alimentată de regulă de câte un mic scandal. Cel din urmă de la București a fost declanșat de declarațiile violente ale scriitorului academician Nicolae Breban, numit pentru scurtă vreme consilier onorific al noului președinte al Institutului Cultural Român. Într-o alocuțiune la Academia Română și apoi într-un discurs de susținere a domnului Radu Boroianu, fost ministru adjunct al culturii, numit președinte ICR, Nicolae Breban a dat glas unor impulsuri violent naționaliste, incriminând fosta conducere a Institutului Cultural drept una de, citez, haimanale și afirmând, metaforic spunea el, că l-ar împușca pe Horia Roman Patapievici pentru comportamentul său din trecut. Scandalul născut de spusele academicianului a avut darul să-l sperie pe președintele ICR, care a anunțat că a decis să se separe de personajul năbădăios, fiindcă îi amenința autoritatea. O separare de personaj doar, nu și de ideile sale. În lumea muzicală, una din mize, la câteva luni doar înainte de deschiderea ediției 2015 a Festivalului Muzical de la București, este situația relativ lamentabilă a vieții de concert românești, suprafinanțarea evenimentului vitrină ce are loc la fiecare 2 ani, în comparație cu insuficienta finanțare și implicit cu dificultățile orchestrei filarmonice, ce poartă și ea numele lui George Enescu. Despre ce este vorba se poate înțelege din interviurile acordate pentru Realitatea TV de dirijorul Cristian Badea și de directorul agenției Artexim Mihai Constantinescu, posturilor de radio culturale și Agerpresului. Cristian Badea prezintă o vedere modernă, dinamică și propuneri rezonabile de ameliorare a vieții muzicale românești. După opinia lui, există, îl citez, o discrepanță extraordinară între faptul că ne prezentăm lumii cu un eveniment de prestigiu, Festivalul George Enescu, dar în același timp nu avem grijă de ce se petrece în restul timpului. Nu avem grijă de educația tinerilor, de politica culturală și de influența pe care ar putea să o aibă asupra societății. Invităm mari orchestre ale lumii, dar le punem să cânte cu microfoane și cu boxe de amplificare. Asta nu există nicăieri în lume. Peste tot, inclusiv la Baku sau în orașe de provincie spaniole, există săli de concert foarte bune făcute în ultimii ani. Cred că este foarte important, mai spune Cristian Badea, să ne gândim nu numai la acea vitrină pe care o avem 2-3 săptămâni la fiecare 2 ani, să-i atragem într-un mod cât se poate de regulat pe cei din diaspora, care ne-ar putea ajuta extraordinar. La București ar trebui să avem un Lincoln Center, un South Bank, o site de la muzică, am încheiat citatul. La celălalt pol, într-o gândire conservatoare, cu afirmații nu odată agramate, impresarul fără concurență al festivalului George Enescu, Mihai Constantinescu, minimalizează prestațiile artiștilor români care, după el, l-ar cânta pe Enescu, citez, ca o obligație, și anunță absolutist că românii, îl citesc din nou, în festival trebuie să cânte lucrări pe care alții nu și le asumă, dar foarte grele, la care ziariștii străini au venit special să le vadă. Același personaj pledează pentru menținerea ca sală de concert a sălii Palatului, între altele cu argumentul rizibil că spectatorii ar fi obișnuiți cu adresa acesteia, iar la o sală nouă ar exista riscul să nu vină. Spre deosebire de dirijorul Cristian Badea, impresarul festivalului nu pare să realizeze că viața muzicală românească are nevoie în primul rând de un manager profesionist de calitate și nu de un funcționar cultural despotic pe placul guvernului. Din acest punct de vedere, ideea de a-l înlocui pe Ioan Hollander cu tânărul dirijor rus de mare talent, Vladimir Jurovski, apare ca nefericită. Este greu de înțeles de ce este nevoie de un dirijor rus ca lider al festivalului George Enescu și când va găsi el timpul să se ocupe de administrația festivalului. Dar dacă decizia, se spune politică și care ar fi fost luată deja la București, are în spate și o vagă dorință de a arăta simpatie față de lumea lui Vladimir Putin, cei care îl susțin pe Jurovski se înșală. Cum scria un critic muzical rus după ce dirijorul a pledat în deschiderea unui concert la Moscova împotriva legislației homofobe a Dumei de stat, Jurovski, citez, se poziționează astfel aparte de restul dirijorilor ruși binecunoscuți și aceasta este important într-o țară obsedată să-și caute inamicii și căzută pradă homofobiei paranoice.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lilia Onea de la portalul MedNews.
În Moldova avem cărbune medicinal autohton. La noi acasă funcționează prima fabrică de cărbune activat, produs medicinal, pe larg utilizat și în alimentația publică. Inițiatorii proiectului au elaborat tehnologia de producere a cărbunelor activi din materie locală, lemn, coș de nuci, stâmburi de pierseci, prune, caise. În vacanță, părinții își alintă copiii cu înghețată apă, gazoasă și vată. Cât de utile sunt organismului în creșterea acestei dezmierderi părintești, explică cititorului MedNews Luminița Suveică, nutriționistul și medicul șef sanitar al Centrului de Sănătate Publică Chișinău. Schimbări în organigrama Ministerului Sănătății. Instituția care elaborează politicile în sănătate mai are un ministru adjunct. Este vorba despre directorul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie, Andrei Uncuță, care a fost propus în această funcție la ședința de miercuri a Guvernului. Nu este însă clar dacă acesta va fi al treilea ministru adjunct al sănătății, ori va înlocui pe actualul Octavian Grama în cazul în care acesta va pleca în Parlament. Citiți mâine pe MedNews un interviu curios cu psihoterapeutul Grigore Garaz și aflați ce trebuie să faceți dacă aveți tendința să vă roadeți unghiile, să vă dregeți vocea, să clipiți des din ochi ori să folosiți cuvinte obscene.
Cu temele portalului MedNews ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Ascultați, între altele, un interviu cu scriitorul Vasile Iernu despre noua sa carte, Sectanții. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.